сөйлей.
13 январ Русия матбугаты көне. Шушы ойдан Башкортстан журналистлары өчен Уфада бәйрәм оештырылды. Анда байтак журналистлар югары бүләкләр һәм мактаулы исемнәр алды. Башкортстан элемтә һәм киң күләм мәгълүмат чаралары министры Борис Милкаедов та катнашкан тантанага республика гәзит һәм журналлары баш мөхәррирләре, Башкортстан журналистлар берлеге җаваплы хезмәткәрләре һәм танылган журналистлар чакырылган. Борис Милкаедов каләм әһелләрен һәм радио телевидение электрон мәгълүмат чаралары иҗат кешеләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады һәм аларга бүләкләр тапшырды. Борис Милкаедов сүзләренчә, 2011 ел республика киң мәгълүмат чаралары өчен аерым бер борылыш елы булган. Яңа хакимиятләр җәмәгатьчелек өчен ачык булуы белән матбугат өчен дә күбрәк мөмкинлекләр ачылды, ди министр. Элек ябык булган, тыйылган темаларга да кыю тотынып була хәзер. Бездә әлеге шартларда уңышлы эшли алдырлык кешеләр күп, һәм андый талантлы журналистларга ярдәм итәргә, аларны дәртләндереп торырга кирәк. Югары дәрәҗәле журналистларның алдынгы эшен башкаларга да үрнәк итеп кую кирәк, ди Борис Милкаедов. Дөрестән дә Башкортстанда соңгы бер ел ярым эчендә киң күләм мәгълүмат чаралары бераз иркен тын ала башлады. Иң югары даирәләргә әллә ни тел тиш тидерүгә үк барып җитә алмаса да, каләм әһелләре хәзер районнардагы түрәләренең хилаф гамәлләрен кыюрак күрсәтә. Нәтиҗәдә кайбер җаваплы вазифадагы эреле ваклы түрәләр эшләреннән дә алына. Шулай да чын-чынлап бәйсез матбугат булдыру өчен байтак еллар кирәгәчәге көн кебек ачык. Республикадагы танылган журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Эдвард Мурдин әйтүенчә, сүз иренгенә бары тик ирекле фикер йөртү мөмкинлеге булганда гына ирешеп була. Андый дәрәҗәгә җитү өчен Русияның үзенә дә, Башкортстанга да озак еллар һәм озын юллар үтәсе. Матбугат чаралары өчен көрәш бер вакытта да тукталып тормаган. Уфада байтак еллар эшләп килүче Роксана радиосы тирәсендә дә соңгы 2 елда җанҗал бара. Радио җитәкчелеге һәм анда эшләүче журналистлар фикеренчә, радиога нахак гаепләр тагыла, уңышлы эшләп килүче радионы башкалар кулга төшерүгә омтыла дип фаразлыйлар. Матбугат иреге, сүз ирегенә карата аларның фикерләре төрлечә. Кемдер республикада хәзер журналистларга мөмкинлекләр күбрәк ди, кайберәүләр исә дәүләттән финансланучы матбугат чаралары бәйсез була алмый дип белдерә. Роксана радиосының Шәрик Татар иҗат берләшмәсе алып баручысы танылган журналист Елена Фатыхова фикеренчә, әле чынлап та журналистларга тәнкыйть өчен күбрәк мөмкинлекләр ачылган, әмма алар һаман да элеккечә эшләүләрен дәвам итә, ди ул.
Дәүләт карамагындагы матбугат басмалары дигәннән, хәтта минем уйлавымча инде бу кем ничек уйлыйдыр, хәтта менә дәүләт тарафыннан финанслаган матбугат басмалары да бүгенге көндә бик яхшы, бик матур итеп эшли ала. Журналистларга минем карашымча, бүгенге көндә рәхәтләнеп эшләрлек мөмкинлекләр сүз иреге ачылды кебек. Менә инде аналитик фикерле, күп нәрсәне аналитик күзлектән бәяли белгән журналистлар кирәк. Безнең менә күп еллар дәвамында элеккечә искечә эшләп өйрәнгән журналистлар бүген бирелгән сүз иреген мина калса инде куллана белми кебек әле хаманда ничектер үзләрен кысаларда тота кебек. Югыйсә менә хакимият ишекләре дә ачылды бит инде. Хәтта җәмгыять өчен әйбит, сүз иреге өчен элеккечә эшләүне хаманда дәвам итәбез кебек. Бүгенге көндә күбрәк кыю итеп язырга өйрәнергә кирәктер безгә. Кыю итеп менә әле кеше ниндидер басым юк бит хәзер. Миңа калса кем ничек уйлый торгандыр. Бары тик җәмгыятьнең төрле күренешләрен кыю итеп чыгарырга, сөйләргә мөмкин бүгенге көндә. Хәтта менә элекке оппозиция вәкилләре дә бүгенге көндә бит шул ук радиога булсынмы, телевидениега булсынмы, матбугат басмаларына булсынмы, сүз иреге алдылар. Алар бүгенге көндә үз фикерләрен курыкмыйча әйтә алалар. Шулай булгач, журналистларга эшләр өчен бүгенге көндә киң юллар ачылды, мөмкинлекләр бар. Курыкмасыннар гына, язсыннар, үз фикерләрен ничек уйлыйлар шулай җиткерсеннәр. Күпләребез әлбәттә хаманда элекке шәрәк эшләргә тырышабыз кебек. Шулай да яшьләр арасында менә бүгенге көндә бар андыйлар да, җәмгыятьнең уңай ягымы, тискәре ягымы, аны халыкка ничек бар шулай җиткерә торган журналистлар бар. Димәк, сүз иреге бар дип әйтә алам мин.
Кем ничек кенә әйтмәсен, Башкортстан матбугаты уңай якка шактый үзгәрешләр кичерә. элекке хакимиятлар вакытында дәүләт телевидениесе һәм радиосына, дәүләт карамагындагы гәзитләргә якын да китерелмәгән оппозиция вәкилләре хәзер инде анда үз сүзләрен әйтү мөмкинлеген алды.